Udsendelsesrækken Dansk Tysk med Matlock udvides i forbindelse med det tyske valg den 24. september med ekstra programmer under titlen Tysklands valg, Europas skæbne. DK4 sætter fokus på en vigtig afgørelse for Tyskland, for Danmark, ja for hele Europa. Vi interviewer danske politikere, personligheder, som har et særdeles godt kendskab til Tyskland. I dag har jeg en gæst, som vel er den i her i landet, som kender mest til sidste århundredes politik og historie. Og til det problem, som tidligere udenrigsminister P. Hækkerup omskrev med ordene Tyskland, Tyskland, Tyskland. Han har skrevet klassiske værker om diplomaten Henrik Kaufmann, om statsministeren Jens Otto Krag og H.C. Hansen, og har ikke mindst udgivet bogen Landsmænd, Redningen af de danske jøder i 1943, som også er udgivet på tysk under titlen De afsnarme undtagelsen, og som også har fået en meget, meget høj anerkendelse i Tyskland. Det er den 59-årige historiker Bo Lidegaard. Han har været ansat i dansk diplomati. Han har fra 2005 til 2011 været departementsråd for udenrigspolitikken i statsministeriet. Fra 2011 til 2016 var han en markant chefredaktør for Dagbladet Politikken, og han er sidenhen en meget højt anset kommentator for nationale og internationale forhold i de danske medier. Og det er en glæde for mig i dag at møde Bo Lidegaard for at drøfte blandt andet spørgsmålet, Merkel eller europæisk kaos? Velkommen, Bo Lidegaard. Din bror, den tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, han er født i 1966, så vidt jeg kan huske. Han har engang fortalt om sin interesse for Tyskland, for tysk kultur og tysk sprog, at det hang sammen med, at han forelskede sig som gymnasieelev i sin tysklærer. Må jeg spørge dig, der er født i 1958, altså nogle år før, hvad var dine egne og familiens første erfaringer med Tyskland efter 2. verdenskrig og besættelsen af Danmark?
Min far var som ganske ung sammen med sine brødre. De voksede op i Kragelund nord for Silkeborg med i modstandsbevægelsen og med til at tage våben ned. Og det har gjort et meget stort indtryk på min far, som var med fra han var 16 eller noget af den stil. Og det var noget, når han talte om det, og det gjorde han, som han altid omtalte som en tid, der for Guds skyld aldrig måtte komme tilbage. Og han fortalte altid, eller han fortalte også en episode, som gjorde meget stort indtryk på mig som dreng, om befrielsen i Aarhus. Det må have været den 5. maj, hvor han lå i en stilling, havde fået sit armbind på, og lige overfor ham, på den anden side af gaden, lå en ung tysk soldat, også i en stilling. Og de lå og pegede på hinanden med hver deres gevær, og var begge to skrækslagne. Men det var befrielsesdagen, og alt var sådan lidt kaotisk, og så begyndte der at blive skudt op ad gaden, og det kom nærmere. Og så fortalte min far, råbte han over til den tyske dreng, som han også var på den anden side af gaden, skal vi ikke aftale, at vi to skyder ikke? Og så råbte drengen tilbage på tysk, jo, vi to skyder ikke. De vil gerne begge to hjem.
Det var en særlig våbentilstand.
Og det gjorde det så heller ikke. Og det kom hjem. Og jeg tror, at når min far fortalte den historie, var det også med en meget vigtig pointe om, at den dreng og han jo egentlig ikke havde noget udstående med hinanden, men tværtimod et fælles ønske om at komme videre.
Forstår jeg dig rigtigt, så havde din far, og det har så måske jo også præget jer to, både Martin og dig, den holdning, at der ikke var et kollektiv skyld mod tyskerne generelt, men det var nazismen, der var deres modstander.
Ja, og så var der jo i hvert fald i mit hjem en meget stærk interesse for mellemfolkelighed. Altså alt det, der kunne modvirke, at en situation som den, der havde udviklet sig i 30'erne, kunne ske igen. Og der var holdningen, også min fars, min mors holdning, at Tyskland var en del af det Europa, der måtte bygges op. Og helt fra jeg var min allerførste politiske erindringer og politiske diskussioner i mit hjem, har det været indstillingen, at det europæiske samarbejde og samhørigheden mellem de europæiske folk var helt afgørende for freden og fremgangen i Europa.
Et af de helt afgørende spørgsmål i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik kom jo efter 5. maj 45. Det var Sydslesvig spørgsmålet. Du har selv i din, synes jeg, fantastiske bog, så jeg må sige det sådan, I kongens navn om diplomaten Henrik Kaufmann, jo beskrevet den meget dramatiske situation, der var i dansk politik umiddelbart efter 1945 omkring Sydslesvig-spørgsmålet, altså spørgsmålet om, man skulle flytte grænsen fra 1920. Det, der interesserede mig mest i den bog, og som jeg synes ikke, jeg har kunne finde genklang i andre historikers bøger, er, at du nok understreger, at Sydslesvig-spørgsmålet var meget vigtigt, men der var et spørgsmål, som ændrede som game changer for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det var Grønlandsspørgsmålet og forhold til USA. Er det en rigtig vurdering, at i virkeligheden Sydslesvig-spørgsmålet til syvende og sidst var et primært spørgsmål i forhold til det der systemskifte i dansk udenrigspolitik?
Ja, du kan sige det på den måde, at frem til krigen var spørgsmålet om grænsen fuldstændig dominerende. Også fordi, at spørgsmålet om forholdet til Tyskland var alt dominerende i dansk udenrigspolitik. Der var USA en parentes.
Det var det, man kaldte Tysklandskolen eller Tysklandkursen.
Ja, Tyskland-kursen. Men altså, det var jo det grundlæggende forhold, at Danmark efter 1864 og hele vejen videre frem, opererede ud fra den forudsætning, at den næste krig med Tyskland kunne og formentlig ville blive fatal i betydningen, at det kunne føre til Danmarks ophør som nationalstat. Og derfor var det jo et fuldstændig rodfæstet dogme i dansk udenrigspolitik, at uanset hvad der skete, måtte Danmark ikke komme i krig med Tyskland. Og det var jo det princip, kan man sige, eller den politik, som også førte til dette meget specielle arrangement, som udvikledes efter den 9. april 1940. Men de mennesker, de mænd, der stod bag den politik, og det var jo bredt forankret i dansk politik, men med udenrigsminister P. Munk og med statsministeren, de mænd, der stod bag den politik, det var mænd, hvis horisont var fuldstændig domineret af den tyske verden. Mm-hmm. Og det, der skete i løbet af krigen, var jo, at USA rykkede ind som en vigtig og jo med tiden afgørende aktør. Og det første skridt i den proces, set fra et dansk synspunkt, var jo lige præcis inddragelsen af Grønland i amerikanske interessesfære og etablering af amerikanske baser i Grønland. Og dermed åbnedes et perspektiv i dansk udenrigspolitik og i forståelsen af dansk sikkerhedspolitik, som var atlantisk, og det var nyt, og det var også det, der gjorde, at Henrik Kaufmann, modsat Scavenius og modsat den danske regering, havde et atlantisk perspektiv på situationen efter krigen, mens Scavenius og de politikere og embedsmænd, der omgav ham, havde et tysk-europæisk perspektiv. Og det var denne brydning, som kom til udtryk i det, som du ganske rigtigt påpeger, at efter krigen var grænsespørgsmålet ikke længere det vigtigste, der var det spørgsmålet om Grønland og USA, der var blevet det vigtigste.
forstår jeg dig rigtigt og har læst din bog rigtigt, så havde jeg som sagt det indtryk, at sydslesvigsk spørgsmålet, som man jo ofte skildrer som et dansk-tysk problem, i virkeligheden ændrede retning ved, at specielt Hetoft og H.C. Hansen meget tidligt gik ind for den mere amerikanske løsning, altså den transatlantiske løsning. For mig var det meget interessant at læse, blandt andet, at jeg tror, at du kalder det for Grønland blev den nye joker, ja, i spillet. Og der er en passage i 47, hvor du citerer den tidligere socialdemokratiske modstandskæmper og politiker Frode Jakobsen fra et møde i Udenrigspolitisk Nævn, der henviser til, at Grønland og et radaranlæg på Grønland er meget vigtigt, nu da russerne har fået atombomben. Og så føjer du til, eller ifølge Frode Jakobsen, og så var næste punkt på dagsordenen, Sydslesvig bespisning syd for grænsen. Altså det, jeg i virkeligheden vil spørge om, var sydslesvigs spørgsmål, som sagt, ikke mere et dansk-tysk spørgsmål på det tidspunkt, men i virkeligheden et spørgsmål, som havde en langt dybere approach?
Sydslesvigs spørgsmålet er helt afgørende for Danmarks stilling i april 40. I maj, juni 45 og videre frem er det et vigtigt spørgsmål, og det bliver det jo ved med at være, som du ved, frem til København-Bonn-erklæringen, erklæringerne i 55, men det er ikke længere omdrejningspunktet i dansk udenrigspolitik, sådan som det var indtil krigen.
Men er Grønland så i virkeligheden en del af den løsning, som blev udfaldet for Sydslesvig? For jeg kan jo se i den bog, som Troels Fink for eksempel skriver, der lægger amerikanerne jo enormt pres på den danske regering, at man anerkender og vedtager i Folketinget aftalen omkring vesttysk NATO-medlemskab, til trods for mindretals spørgsmål. Man passer altså meget, meget på baggrund af NATO og Grønland.
Præcis.
Så der har jeg sådan indtryk af, at Grønland faktisk blev et slags gissel eller en slags pris for Sydslesvig.
Sådan vil jeg ikke udtrykke det, men du har fuldstændig ret i, at for den beslutning, vi træffer i 49 om medlemskab af Atlantpakten, som jo NATO hed dengang, i den beslutning spillede Grønland en meget væsentlig rolle. Men der var bestemt andre hensyn, der spillede en lige så stor rolle og også en større rolle. Og det var selvfølgelig spørgsmålet om, hvem der kunne give Danmark en eller anden form for sikkerhedsgaranti.
Garanti, ja.
Sagen var jo den, at vi begyndte jo at blive lige så bange på det tidspunkt for Sovjetunionen, som vi tidligere havde været, for Nazi-Tyskland. Og vi var lige så forsvarsløse. Og der var det jo den hårde, bitre erfaring, både fra helt tilbage fra 1. verdenskrig, men også fra 2. verdenskrig, jo endnu bedre, at der var ingen af de vestlige europæiske stormagter, der til syvende og sidst kunne eller ville komme Danmark til hjælp. Og derfor var det amerikanske tilbud, som ingen havde kunnet forestille sig tidligere, om, at man kunne afskrække med atomparaplyen, man kunne afskrække, ikke ved at forsvare den danske grænse, men simpelthen afskrække et sovjetisk angreb. Ja. Og det blev fuldstændig afgørende for Danmark, og det er jo til i dag helt afgørende for den danske opfattelse af sin egen sikkerhed, at der er en fundamental amerikansk sikkerhedsgaranti. Og det er det afgørende punkt. Og i det perspektiv, der bliver, kan du sige, den meget forcerede udsoning med Tyskland, og den jo ud fra en sådan umiddelbar betragtning, meget, meget offensiv skridt at tage Tyskland med ind i forsvaret af Danmark, kun 10 år efter befrielsen. Ja. Det er selvfølgelig kun muligt, fordi amerikanerne gør det fuldstændig klart, at Vesttyskland hører hjemme i NATO, og når man hører hjemme i NATO, så er man fuldgyldig med det.
Kunne man sige, at med 55-aftalen, altså både Folketingets ja til vesttysk NATO-medlemskab, og samtidig, det var en slags jungtim, vedtagelsen af Bonn-København-erklæringerne, tog man også afsked med tyskerkursen og Tysklands skolen?
Ja, det korte svar er ja. Det gjorde man. Og længe tror jeg, mange også ledende politikere tænkte, at den hørte fortiden til. Men realiteten er jo, at meget af det, der betingede tyskerkursen, jo stadig bestod og stadig består.
Det er geopolitik, kalder man det.
Ja, det er geopolitik, og det er det fuldstændig fundamentale forhold, som jo er tilbage med meget større bogstaver i dag, end det måske var for nogle år siden, at Danmark er altså stadigvæk et lille land, som er et meget stort Tysklands nabo.
Genforeningen
har ydet det. Og det europæiske samarbejde er jo en kæmpe fordel for Danmark, fordi at det stiller alle lige formelt, men jo ikke reelt, for det er jo stadigvæk sådan, også i EU, at Tyskland er den store aktør, og jo blevet det endnu mere de seneste år. Og der er det utrolig vigtigt for Danmark at have et godt og nært forhold til Tyskland, som jo også er blandt vores allerstørste samarbejdspartnere på det økonomiske og handelspolitiske område.
Nu kan du jo ikke referere fra din tid i statsministeriet, hvor du var departementsråd for udenrigspolitikken. Men jeg husker et møde med dig, hvor du, og du er jo en af de få, næsten sagt, som direkte har mødt Angela Merkel, hvor du overfor mig beskrev hende som en fantastisk kvinde, er måske overdreven, men du var meget imponeret. Kan du huske dine første møder med den tyske kansler? Fordi i 2005, det var jo det år, hvor hun også selv kom til som ny forbundskansler.
Det kan du tro. Og jeg kan også meget, meget godt huske mit allerførste møde med hende. Fordi det var ganske få dage. Det var ikke en uge, det var inden for en uge efter, hun er blevet kansler. Anders Fogh Rasmussen, som var statsminister på det tidspunkt, var blandt de allerførste, der aflagde besøg hos hende og spiste middag i Bundeskansleramt med den helt nyudnævnte kansler. Og jeg var med, vi var ikke ret mange. På den ene side af bordet sad hun med sin allernærmeste rådgiver, og på den anden statsministeren. Og de førte så en samtale over middagen, hvor det, som slog mig, var, hvor utrolig, rent sagt, dygtig hun var. Altså, hvor vel indsat hun var i de jo mere eller mindre tekniske sager, som vedrørte forholdet til Danmark. Og jeg tænkte, det er alligevel utroligt, at hun ganske få dage efter, hun er blevet kansler, og dog har en meget, meget stor dagsorden, hun skal sætte sig ind i den grad er hjemme i detaljer i det dansk-tyske forhold, og i tekniske spørgsmål omkring EU-samarbejdet, og klimasamarbejdet, og miljøsamarbejdet, alt muligt. Og ligegyldigt hvilket spørgsmål på den dagsorden, der var vedtaget, statsministeren og hun drøftede, så var hun præg af at være sagligt velfunderet og i øvrigt sådan politisk meget ferm. Det var en samtale, som i øvrigt mange senere samtaler, jeg havde fornøjelsen af at deltage i med hende og skifte danske statsministre. Hun var en politiker, som aldrig skabte en unødig konflikt. Meget klar i sine meldinger, simpelthen meget, meget dygtig toppolitiker. Og i øvrigt, og jeg tror, det er det, du kan huske, meget charmerende, meget venlig og lattermild, og egentlig altså et meget tiltalende væsen.
Der var en periode, når vi nu kigger tilbage også på Merkels regeringstid, som jo for Danmark var meget, meget alvorligt, det var Mohammed-krisen. Det var den største udenrigspolitiske krise, Danmark har haft siden 2. verdenskrig. Der var du jo også involveret. Der husker jeg, at Anders Fogh i en tale, tror det var i Dansk-Tysk Industri- og Handelsklub hos Siemens i Ballerup, sagde, at han glædede sig over, han nævnte ikke USA og Storbritannien, fordi han nemlig ikke meldt ud, men han glædede sig over, at Tyskland og Merkels Tyskland var den første, der havde støttet den danske regerings kurs officielt udadtil.
Det er korrekt. Og det er meget signifikant, at det forholder sig på den måde. Og for mig er det en bekræftelse på det, vi var inde på før, at Tyskland stadig spiller en absolut hovedrolle i dansk udenrigspolitik. Fordi, hvis man ser sådan lidt kynisk på det, kan du sige, hvis du ser ud på de andre store magter, som er også venligt stemt, USA, Storbritannien, Frankrig, og du nævner de 10 lande, eller de 10 spørgsmål, som betyder mest for dem i deres udenrigs- og sikkerhedspolitik, så vil Danmark ikke komme ind blandt de 10 vigtigste faktorer, hverken for USA, eller for Storbritannien, eller for Frankrig. Men vi vil formentlig komme ind i bunden af den liste på 10 i Berlin. Vi er ikke det vigtigste, men et vigtigt land for Berlin. Og derfor var det også udtryk for, at vi er et land, som betyder noget i Berlin. Det var udtryk for det, at Merkel af egen drift kom ud først og meget skarpt og sagde det, som jo er indlysende, men også indlysende vigtigt, bliver sagt, nemlig at hvis man angriber Danmark, og det var der jo folk, der gjorde her, man angreb vores ambassader, hvis man angriber Danmark, angriber man Europa, og hvis man angriber Europa, angriber man Tyskland. Og det er jo en meget stærk udsagn, ja, fordi hun jo siger til de kræfter i Mellemøsten, som jo var i et eller andet omfang under regeringens kontrol, I er i færd med at sætte jeres forhold til Tyskland over styr. Og det er selvfølgelig for et hvert land i verden en meget mere alvorlig sag, end at sætte sit forhold til Danmark over styr. Så den erklæring fra hende var signifikant, fordi den netop viste, at for Tyskland spiller Danmark en rolle, og det er klart, at det betyder selvfølgelig også, at Tyskland for Danmark spiller en meget stor rolle.
Politiker, i Tyskland er man forskrækket i øjeblikket, og nervøs, og altså frygter også for fremtiden. Fordi man pludselig ser, at 25 år efter genforeningen, hvor mange nærmest troede med Chamberlains ord "peace in our time", der er situationen i Europa kompliceret som aldrig før. Der truer muligvis endda krig. Jeg nævner som nogle stikord Putin. Jeg nævner Brexit. Jeg nævner nu også Trump. Og Tysklands rolle, Merkels rolle, er blevet mere og mere betydningsfuld. Det er noget, som tyskerne har det svært med, fordi de ikke ønsker i virkeligheden, nu bruger jeg udtrykket, at føre i Europa. Men hvem ellers kan i øjeblikket udfylde det, ikke kun magtpolitiske vakuum, men det også moralske vakuum, som vi har efter de ting, som jeg lige har nævnt. End for eksempel en Merkel og Tyskland.
Der er i min verden ingen tvivl om, at Tyskland kommer til at påtage sig, og jo allerede i meget vidt omfang, har påtaget sig en ledende rolle i Europa, og endnu er endnu større vigtighed på grund af de faktorer, du nævnte. Jeg hører til dem, der er betingede optimister på Europas vegne. Brexit, Storbritanniens beslutning om at forlade EU, er et meget, meget hårdt slag. Det er noget, som vil svække EU, og det vil især svække Storbritannien, og det svækker jo også EU. Men det er ikke, som jeg ser det, begyndelsen til enden. Og min opfattelse er, at de tilbageværende 27 lande faktisk har fået et stærkere indbyrdes sammenhold og vil stå sammen endnu stærkere i den situation, der nu foreligger, end før. Det er klart, at der er nogle meget store usikkerhedsmomenter, og der vil jeg ikke nævne det tyske valg som det største, men det franske. For det er klart, at hvis Marine Le Pen vinder det franske valg, præsidentvalget her i april og maj, så vil det være en dramatisk ændring af forudsætningerne for en videreførelse af den europæiske union. Men det tror jeg faktisk ikke sker. Det er klart, at ingen kan udstede garantier.
Tror vi ikke om Trump?
Nej, men man kan ikke slutte, at fordi det skete i USA, vil det også ske i Frankrig. Der er meget betydelige forskelle på de to ting. Men det er klart, der består en reel risiko for, at det sker. Men sker det ikke, så tror jeg, at den, som så står til at blive valgt i Frankrig, som er jo Emmanuel Macron, er jo en overbevist europæer.
Okay, ja.
Og uanset hvordan styrkeforholdet bliver mellem Merkel og det tyske socialdemokrati, så tror jeg ikke, at det vil ændre Tysklands europæiske engagement. Jeg ser ikke, at Alternative für Deutschland med sit anti-europæiske dagsorden vil få en betydende indflydelse i Bundestagen, selvom de bliver valgt ind. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, selvom de jo viger en lille smule i de seneste målinger. Det kan nå at ændre sig mange gange inden valget til efteråret. Men i en eller anden konfiguration vil det stadigvæk være kansler Merkels parti og Socialdemokratiet i Tyskland, der tegner linjen, og forudsat det franske valg fører til det resultat, som jeg tror er det mest sandsynlige, så tror jeg faktisk, at vi står over for et stærkere sammenhold i Europa, men stadigvæk et Europa, hvor Tyskland vil spille en fuldstændig afgørende rolle.
Vil det for dig gøre en forskel, om Angela Merkel fortsætter, eller om socialdemokraten Martin Schulz bliver ny forbundskansler? Jeg tror, hvis man ville spørge danskerne, så ville de sikkert pege på Angela Merkel. Ser du nogle forskydninger, ikke kun i tysk politik, men også i europæisk politik? Jeg tænker for eksempel på euroen, jeg tænker på flygtningespørgsmålet. Hvis, eller når Martin Schulz skulle blive ny forbundskansler?
Det, som er afgørende for Europa, det er, at Tyskland har en stærk og stabil regering under ledelse af en kansler, som er fuldstændig forpligtet på det europæiske projekt i alle dets aspekter, herunder også dets demokratiske og dets økonomiske aspekter. Og det tror jeg, man vil få i Tyskland, uanset om Merkel vinder igen, eller om Martin Schulz bliver valgt. Dette er en fælles tankegods mellem de to, og jo dybt forankret i tysk politik i øvrigt. Det er klart, alle i Europa har jo vendet sig til Merkel. Vi kender Merkel, vi stoler på Merkel, har meget stor respekt for hende. Og Martin Schulz er i den sammenhæng et ubeskrevet blad, selvom man jo har en lang fortid fra Europaparlamentet. Men her gælder, som det gælder i alle demokratiske lande, at vi jo, som ikke er tyskere, vi må jo respektere det valg, de tyske vælgere træffer. Og det er jo i demokratiske lande sådan, at med jævne mellemrum skiftes kansler og statsministre og regeringer ud. Og det vil ikke, set med mine øjne, være et drama, hvis Martin Schulz bliver ny tysk kansler. Det vil jo ske før eller siden, og det må man jo bare tage til efterretning, når man er Tysklands nabo og ven.
Bo Lidegaard, lad mig slutte med følgende konstatering eller spørgsmål. Vi var jo inde på, set historisk, vi ser tilbage, så var der indtil 55 den der Tysklands skole, Tysklands kurs. Jeg påstår, og det er mit sidste spørgsmål til dig, at vi igen er inde i en slags tyskerkurs, blot med den store forskel, at det i dag er på øjenhøjde.
Ja, jeg vil udtrykke det lidt anderledes, men jeg forstår godt, hvor du vil hen. Det har siden 2. verdenskrig været Danmarks faste politik at have en dyb forankring både i Europa og atlantisk. Og du kan kalde det en atlantisk europapolitik eller en europæisk atlantisk politik. Og min påstand vil være, at disse to politikområder har styrket hinanden, ikke svækket hinanden. Altså, jo mere atlantiske vi er, desto mere europæiske kan vi være, og omvendt. Der er ingen modsætning, de er gensidigt forstærkende. Det, som skaber en lille smule uro i det system nu, det er usikkerheden omkring, hvad den nye amerikanske præsident vil. Og det er endnu for tidligt at sige, om hvor det fører hen, men det er klart, at for Danmark er det atlantiske, den atlantiske dimension, stadig ekstremt afgørende. For det, som gjaldt, gælder stadig, nemlig at Danmarks hårde sikkerhed er betinget af den amerikanske atomparaply. Og Danmark vil være utrolig omhyggelig med at gøre alt, hvad der står i vores begrænsede magt for at bevare et forhold til USA, der ikke skaber tvivl om den sikkerhedsgaranti. Det forhindrer ikke et stadig nærmere forhold til Europa, og slet ikke et stadig nærmere forhold til Tyskland. Men jeg tror ikke, at du skal se det som en bevægelse væk fra det europæiske i retning af det europæiske skråstreg tyske, men blot udtryk for, at vi endnu mere end før er afhængige af at have denne meget nære forbindelse til Tyskland, men også til USA.
Altså med andre ord, balancen stemmer. Tak for samtalen, Bo Lidegaard.
Velkommen.